But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Gabon, zer moduz, hau zaharrak berri duzu, Alabe irratiko historia programa.
Arratsaldeon, zaharrak berri entzuten ari zara, badakizu, historia errepikatzen den toki hori, Alabe irratiaren sintonian. Bueno, gure programan, ba, orain txaipatu dugun bezala, ez, historia izaten dugu berri, eta gaur ere, ba, zaharrak berri izango dugu. Historia izango dugu, baina ez historia bakarrik, baizik eta historiaren parte diren hainbat eta hainbat ekintza. Ala nola, ba, artea, zinea, eta bueno, horrelako, ez, kultura hainbat ekintza. Orduan gaur, ba, gonbidatu berezi bat dugu, ba, hilabetean behin etortzen zaiguna, gure Asier da. Kaixo, Asier.
Gabon, txaldeon, jaztakitze zen.
Bueno, Gabon, behintzak gau ez da.
Gau, bai.
Bueno, Asierre gaur pelikula bat ekarriko digu gurera, eta hain zuzen da, Las Uvas de la Ira bezala itzulia izan dena gazteleraz,
bai,
ez da?
Bai, gazteleraz beti Las Uvas de la Ira, amurroaren matxak edo maztia, gero horren inguraren diartuko gu. The Grapes of Wrath, oso pelikula klasikoa, literaturan oinarritua, oso nahiko ezaguna dana, eta nolabait kontrastea egiteko, ez da, lehen komentatu ditugun, azkenengo aldian, ba, pelikula berriagoak nolabait komentatu izan ditugu, eta pixkat atzera egiteko.
Mm-hmm. Ba, atzera egitea da gure lana, ez da, Unai?
Bai, batzutan ala egiten dugu, eta pelikula honekin ikuste behar bada bereziki, zen nik uste, gero Asierre kontatuko digu, baina ikuspuntu ezberdinetatik aztertu daitekeen pelikula dela, eta historikotik ere, ba, luze aztertu daitekeen pelikula bat da, 20. mendeko estatu batuetako momentu zehatz bat oso ondo islatzen duena, jende askok mendebaldera, ba, bizitza hobeago baten bila egin zuenekoa, eta gainera, pelikuletan, garai ezberdinetan baldin bada ere asko islatu dena, ez da? Mendebalderako bide hori.
Bai, nolabait, gaur egun ere bendiken mendebaldea hitza nolabait onurarekin nolabait lotzen dugu bendiken ezakitzeatik, ze gaur egunko egoera ikusita, ez dakitzeatik nola izan behar, baina egia da nolabait hitz hori mendebaldea, ez da mendebaldea jutea, the go west guzti hori, nolabait bai, onera egitearen sinonimoa izan zala, edo izan nahi izan zula, eta filmean ikusten dugu, bueno, kutsu ezberdinak egon diala horren inguruan, historian zehar filmean, literaturan eta arlo ezberdinetan oso landua izan den, bueno, kontestu bat dala, eta hortan dira tuko dugu hor, bai.
Bueno, pelikula horren inguruan arituko gara, baina beste gai batzuk ere badauzkagu gurean.
Eta beste bi gai izango ditugu hain zuzen, berriz ere gure kolaboratzaileak etorriko direlako. Alde batetik Xabi izango dugu, eta berak, ba, orain berriki argitaratu diren historiari buruzko liburuak ekarriko izkigu, ba, orain Gabonetako agian opari izateko edo irakurtzeko ere historiari buruz.
Bai, badirudi, ez dakit, esaten dute Durangon, ez omen dela mundu amaitu, eta Durangostean badagoela bizitza, eta bizitza horrekin etorriko zaigu Xabi. ba, Durangon bai batzuk eta Durangon ez besteak, Durangon aurkeztu zirenak behar bada, nobedade asko badira, Gabonak nik uste historia liburuekin ere gozatzeko ba, epe atsegina eta proposa dela, eta karreko dizkigu. Durangon aurkezturiko nobedade horiek, eta imaginatzen dut Durangori buruz jarretuko dugula hitz egiten ondorengo jabetetan, ez? Nobedadei dagokionean mentzat. Zinema alde batetik, beste alde batetik bibliografia, eta arte pixka bat ere ikusi egingo dugu gaur, Jaion etorreko da gurera, eta Gasteizko jauregi baten inguruan, mintzatuko zaigu, Montermoso jauregiaren inguruan. Imaginatzen dut Montermoso jauregiaren inguruan aurkezpen historiko-artistiko bat egin izango digula, masi garren mendeko erekin esanguratsua dugu, Montermosoko hau, Gasteizko berpizkundearen isla, Gasteizen izan genuen ba, mende oparo horren isla badugu Montermoso, baina Jaionek badakizue beti ibilbide kultural, historiko, artistiko bat ekartzen digula, eta imaginatzen dut Montermosoren gaur egungo ikuspegi bat ere emana izango digula, batzuk jakingo duzue, ez dakigu zer etorkizun izango duen jauregi honek, kulturgune honek, ez dakigu ondorengo jabetetan itxi ekingo duten, itxiko ez duten, nola funtzionatuko duen, hainbat galdera suertatu dira jauregi honen inguruan, eta imaginatzen dut Jaionek ba, galdera horiek erantzuna izango dituela, dugu behintzat erantzunak eskatuko dizkiogu, aber berak baduen erantzuteko giltza magikorik. Beraz, zinema izango dugu alde batetik, bibliografia, historiarekin erremanduriko nobedadeak beste alde batetik, eta Jaionerekin Montermoso jauregiaren inguruan mintzatuko gara. Ondorengo ordu terdian izango da. Gaur osteguna dugu, guretzat urteko azken osteguna, oporralditxoa hartuko dugulako, ikasle askorentzat ere, behar bada batzuk ateratzeko asmoa izango duzue, ezin baldin baduzue gaur saioan zun, gogoratu, igandean errepikapena baduzuela, igande gabez, hain zuzen ere, gabeko amaiketatik aurrera, eta entzuteko aukerarik espaldin baduzue, igandez ere, gogoratu arroza zareren bitartez, ba nahi duzuen tokian eta nahi duzuenean saioa entzuteko aukera duzuela. Piskanaka, hasi egingo gara, zaharrak berri honekin, eta hasierri mikrofonoak zabaldu aurretik, musika pixka bat entzungo dugu, ba estudioak eta mikroak girotu ditzagun.
So alone inside of me. now.
Bueno, ba, musika zinematografiko honekin, ba, berriz ere ongitorri emango dugu Asierri. Gustatzen zaizu abestia?
Hau edo lekua.
abestia.
Abestia oso politxa da. Zer lengua entzuten egon azta pentsatze dut. Unek, zinema amerikarra ekin zedaka lotura. Bueno, rock and roll star gutxinez, igual horrekin igual pizkateko. Ba, oso gustatzen oso politxa da. Jarri buten, jarri berri dibuten xarri.
Bai, zure sintonia.
Ba, bai, ba, politxa.
Bueno, eta gaur aipatu duzu lehen Las Uvas de la Ira itzulita edo Las Uvas de la Ira bezala itzulita dagoen pelikula izango zula. Zergatik akuratu duzu pelikula hau?
Ba, alde batetikan, bueno, esan dut, aurten orain arte filma bakarra komentatu dugu, baina bueno, lorbait azkenengo aldian komentatzen gentozen guzti horrekin nolabait apurtzeko, azkenengo aldian bueno, ba nahiko berriak edo zian filmak edo gutxienez 80garren hamarkadatikan aurrera iniko filmak komentatzen ginen. Eta nahi nuen pixkat, asiran egin nuen bezala, edo ni hamen hasi nintzanean egin nuen nolabait atzeko saltu bat egitera, eta lehen aldira, benetako lehen aldira nolabait jotzea. Horregatik mila beretze horien da 40garren urtera joko gu, eta bertan John Forren filma bat ikusiko gu, Las Uvas de la Ira. Zeratik aukeratu, ba, bueno, alde batetik gaur egun nahiko... Ba, bueno, nahiko aktuala den gai bat lantzen duelako, azkenean ikusten dugu historia berri hori zikliko dala nolabait, eta berriro egoera berdinen edo antzeko egoeran ikusten dugula geure buruak. Eta bestetik, niretzako no, ba, bueno, nahiko zea, ba, bueno, interesgarri izan dalako beti, ni John Steinbecken novela oso gustoko dut, John Steinbeck oso gustoko dut, eta gerra tarte hortan egiten den literatura amerikarra oso gustoko izan dut beti. Eta nolabait, bueno, horra jotzean egitzako neko ba, gauza interesgarria irutu zitzaidan, da horregatik hartu dugu.
Mm-hmm, novela batetan oinarritua dago, ez da, pelikula?
Bai, hemen bi amerikar erraldoi komentatuko ditu, alde eta bestetik novela idatzi zuna, John Steinbeck, Of Mice and Men, edo East of Eden idatzi zuna ere, eta bestetik filmiak idatu zuna gero, John Ford egintzun gero, oso pelikula interesgarria baitere esan, baina, bueno, 140 baino gehiago egintzitu, da, ez dala tipu de, hau etxien esan askurtzen, bai. Keberdera mi bai egintzun, Centauros del Desierto, da, olako egintzitun, la dirigencia, da, olako filme.
Klasikoak, ez da?
Klasikoak beti ikusitako edo maitagarroak diren 10 filme horietan beti agertzen dian, lista horietan beti agertzen dianak. Eta The Grapes of Wrath, listotan beti agertzen da. Alde batetik, batera jartzen ditulako, lehen esan dudan bezala, bi erraldoi, John Steinbeck eta John Ford. Eta bestetik, eta hau kuriosoa da nolabait, estatu batuak zelakoak dian asaltzeko, nolabaiteko kontrajarriak bi pertsonei dialako. Hau da, egia da John Ford, ba, bueno, Komite Zinematografiko de Ayuda a la República Españolarekin nolabait egon zala harremanetan, Errepublika garaian laguntza bidali zuen frankismoaren aurka borrokatzeko. Baina gero egia da Errepublikar Katoliko oso kontserbadorea zala. Osea, nahiko kontraesan handitako zentzu hortan politikoki gutxinez, kontraesan handitako tipua zala nazien kontra egintzun ere, baina gero bere gauzak zitun. Baina beti ematen zion garrantzi handia amerikanoei, amerikar herriari, jendeari. Horrekin benetan maitemendurik zeon, eta beti islatzen du, edo saiatzen da islatzen, herri horrek zenbat sufritzen duen, benetako herriak, ez estatu batu, bezak, eta benetako herriak, sufrimendua nabarmentzen du herri horrena. Eta kontra, John Steinbeck dakagu, John Steinbeck beti nahiko pozizio, nolabait esateko, aurrerako egotan ibilea izan da, eta beti ezkertiarrekin lotua izan da, nolabait esateko, ez da, hemen Europan igual, ezkertiarrekin lotzen dugun kontzeptu berbera, baina, bueno, estatu batuetako neko progresista zala esan genezake. Orduan, filme honek egiten duena, nolabait, bi pertsona jabek batera jarri. Gero egila da, filmea zelan islatzen duten ikusita, edo historia zelan kontatzen duten ikusita, ikusten dugula bakoitzaren pentsamoldean nolabait zein dan. John Ford azkenian beti esperantza ematen du, eta Steinbeckek novela beste modu batean bukatzen du, da. John Steinbeck negatiboagoa da, ez dakit negatiboa da, igual errealistagoa da, negatiboa baino. errealistagoa da, eta bere novela gero John Ford hartu zuen nolabait moldatu egin zuen. Eta beste azkenengo puntu bat eman zion, nolabaiteko azkenengo gorakada bat eman zion. Eta azkenengo esaldi ere, nik uste hori arrebentzen dugula, gu herria gara, inoiz ez gara egiko, inoiz ez gara esagertuko. Esaldi horrekin bukatzen da firma, eta nik uste nahiko esanguratua dala zentzu hortan.
John Ford bere bertsioa egin zuen, berea egin zuen, ez? Azten begen obra egian. Ba, hizkuntza zinematografikora zera bueltatzeko edo moldatzeko, ba, gauzak aldatuko zituen.
Bai, bai, John Ford oso hizkuntza zinematografiko propioa zekan, oso berea zen. Beti ikuste ditugu lan paisaia handiak eta ikuste ditugu aizearekin asko jokatzen du, kola bola besta de zertotan agetzen dan olako elementuekin beti jolasten du horrekin, eta sombrekin, itzalekin asko jolasten du, ze askotan, filmeontan ere ikusten dugu, zelan jendia askotan agertzen dan, eolan, burumakur eta itzalekin jolasten du. Oso hizkuntza berezia eta berea du, oso ezaugarri markatutakoa. Baina negia da nolabait ere, novela ontara, eleberri ontara, adaptatu behar izan zula bere lana, eta jabakarrekan ez zitula kanpoan egiten gauza batzuk, beste gauza batzuk, ikusten dugu berean oso komuna ez zena, baina ikusten dugu zelan dekorado batzuk erabiltzen ditun. Naiko, gaurrein hon ikusita, naiko naifak dianak, ez da, ikusten dugu zelan, odeiak ez dea mugitzen, eta zuaitzak hor geldiri geretzen dira, baina, oain deigarria da, ez da, zelan olako tipu batek, zein horren filme ederrak egin ditun, olako gauzak erabiltzen. Ze beste batzutan igual espero dezakezu, baina kasu honetan esan gura da. Eta gero komentatuko ditugu beste ezkena batzuk ere ikus ditzakegu.
Eta pelikula honetan kontatzen den historia edo aria edo narrazioa zein da?
Bai, lehen esan dugun bezala kontestua da bigarren mundu gerra hasieran edo depresio handia hasi zaneko 1929 garren urteko egoera hori, zeinetan krasa egon zan, da krisialdi mundiala egon zan, gehien bat hasieran estatu batuetan egon zan 125a, hitz egiten baldin badugu langabeziaz 125era ailegatu ziren, hau da, jende asko. Eta hori da filmeontan ikusiko duguna, zela Oklahomako familia bat, Youth familia, eta esanguratsu ere Oklahoma aukeratzea, azkenean Oklahoma da hor erdien nolabait, ze guztiok igual dakigu non dagoen California, Philadelphia eta non dagoen Florida, eta baina igual Oklahoma esaten baldin badigute ja galduago ikusten dugu geure burua, ezta. Bai, Oklahoma da benetan hor erdien nolabait galduta dabilen estatu bat. Eta ikusiko dugu zela Oklahomatik Kaliforniara doan familia baten bizia. Familia horren bizia Tom Juden pertsonan oinarrituko da. Tom Juden da familiako, emerik nagusiena, kartzelan egon da, tipu bat ereltulako, baina hori nolabait. Gero ikusten dugu benetan filmean ez da kalolako garrantzia handiri. Tipo ikusten dugu zelan horri garrantzi ematen dio, ze irteten da kartzelatikan, etxera juten da eta ikusten du bere familia ez dagoela, bere familia junin dala. Eta orduan tipo batek kontatzen dio bertaturiko guztia, zelan krisi handia egondan, zelan familia guztiek alde egin behar izan duten, ez nahi izan dutelako, baizik eta krisi aldi horrek nolabait bultzatu izan ditulako hortikan jutera, zelan etxetikan botatak izan dira, gaur egun ikusten dituen egoera lasgarri hori, ezta? Eta horretan ebetzen gera. Hortikan hartuta ikusten dugu zein dan haiek Oklahomatik Kaliforniara egiten duten bidea. Eta seguratu da ere Kalifornia izatea, aukeratzea. Kalifornia da, amerikanoek esaten duten bezala, the golden state. Estatu brillante, estatu holan, dizdiratxua ez da. Eta zelan guztiek uste dute, pentsatzen zuten, haien lurran agertzen zala esnia, eta ez dia hor zelan azten zan, ez da, noski olako egoerak. Kontutan izan behar dugu edo, amerikanoek dakatela olako, ez dakit zelan esan, mito fundazionala, ez da, The City Upon the Hill, zelan iria aurkitzen dugun mendiaren gainean, zelan mendi horretatik angustia ikus dezakegun, hau da, benetan miresgarria dan leku bat, eta haientzako leku miresgarri hori Kalifornia da. Horregatik egiten dute guztiek Kaliforniara, mendebaldera egiten dute guztiek. Nondik egiten dute, hori ere gero lehen esan dugun bezala igual komentatu dezakegula, Road 66-etik egiten dira, ezta? Por la 66, horren ezaguna eta mitikoa dan errepide hortatik. Horrek ere, nolabaiteko bere esangura daka, hemendikan lehen komentatu igual izan daitekela historian dagoen lehen road movie-a, eta ni begiratzen egon hortikan, eta ikusin dut badaola hortikan esate dutela badaola road movie zarrago bat haotxik gabekua, zuri beltxez una frikada de cuida, baina imaginatzen dute, lehena esbaldin bada, izan daitekela dudarik gabe garrantzituenen artean kokatzen duguna.
Bera, inauguratuko zuen, edo ez garai modernoetan Ruth Moviak inauguratzen dituen pelikula dela arran daiteke, edo ez?
Ba, igual bai, igual bai. Gehien bat, John Fordetakan garrantzia kontutan izan da. Estatu batuetan kometatzen baldin badugu beste zuzendari batzuk, ba, bueno, beti da kasolako referentziak ez da Orson Welles, ba, oso innovadora izan tala, beti Citizen Kane kometatzen da eta kometatzen dugu. Baina negila da, Road Moviak, Road Movien inguruan hitz egiten baldin badugu, ba, olako erreferentzia klasiko handirik ez dakagula, eta ziurrenik, hortan pentsatzen baldin badugu nik uste baietz, hau dala erreferentzia garbi-garbia.
Bai, bideak ireki zituen, ez, John Fordek ere?
Ba, bai, beti izan zen, beti bilizan nola bideak irekitzen, hasieran guztiek barrukaldetan grabatzen zutenean, hauek kanpokaldetan grabatzen zuen, eta gero, nahizta filmeontan gero kontrako egin nola bait, baina bain, nahiko tipo, kontraesan erkatako tipo da, ze, politikoki esan baldin badugu ere nahiko kontserbadora aztala, gero egia da filmiak egitean, gaiak askotan igual, kontserbadoak izan ditezke, baina teknika berriak saiatzen zen sartzen nola bait. Filmeontan erabilizun gero, Citizen Kane-en erabiltiko dan argazkilaria. Esan, eta askotan hitz egin dugu, edo komentatzen dugu, zelan Citizen Kane da argazkilaritzan eta erabiltzen ditu teknikan oso innovadorea, eta horregatik agertzen dela beti listetan goiko partian, ba esan behar dugu John Ford hori ikusi, aurre ikusi zuela lehen.
Osea, Citizen Kane entzela izan lehen bizikoa, ez? Olako errekurtsoak erabiltzen.
Hoxe, bai, John Ford olako errekurtsoak ere erabiltzen zituen.
Bueno, John Ford eri homenajea egiten ari dugu, eh?
Bai, gero que joko atizua, ez da? Bai, egia da askotan, Amerikan egiten dan filmen inguruan komentatzen duguna ba oso ona ez dala, baina ez amerikanoek egiten dute filma txarragatik, baizik eta danetari dagoelako eta igual gehien aiatzen dian filmek baneko filme maskatuak eta oso sentzu hortan oso politiko gizuzenak eta oso eta bueno, nik uste garaia ere kontutan izan behar dugula, krisia 30ean egon zala eta filme hau 10 urte geroago bakarrikan ematen dala, novela urte bat lehenago, hau da, oso goiz izan zala guztia, eta kontutan esan behar dugu hau, Hollywooden ematen dala, ez dala ematen bestelako, Hollywood oso kontserbadorea da. Eta olako filme bat egiteko, norabiteko, aukera ematea edo ustea, ze John Ford boteretzu da baina Hollywood boteretxo gozan, John Fordek olako filme bat egiteko aukera, eta naia izatea, nik uste, esanguratzu dala, estatu batean ematen zanegoera, norabaitu lertzeko.
Eta pelikularen balore estetikoak ederra izango da, ez? Olako paisaiak, John Fordek gainera beti bere paisaiak eta horrelako, ez? Mitikoak erabiltzen ditu. Pelikula honetan ere aurkitzen ditu horrelakoak.
Bai, zeren esan dugu, nolabait, bueno, bera dala, bera eta Steinbeck jarri dute literaturen beste batzuk aurkitu ditzakegu ere. Baina nik uste, zinemaren inguruan hitz egiten John Ford dala igual amerikanoetan amerikanoena. Zentzunea eta txarrean igual, baina honean ziurrenik hau da, estatu batu dituen paisadi edar guzti hori beti irudikatzen saiatzen da, amendak hau adibidez Kaliforniara atzen diranean, hasieran gau esaiatzen dira eta esatute. Ba ez da horren ederrak hau, ez bezik usten, nahiko filmeak ere olako, noztakitzelako umore mota batzuk dituen, batzutan igual horren umoritxoak ez dira, baina olakoak sartzen ditu ere. Baina negi da gero ja Kaliforniara llegatzen dianean eta egunez ikuste dutenean eta holako panoramikak ikuste ditunean, bai. Egia da ere, zuri beltzez izan da, bueno, tipu negin ikestak izte segrein barzantuen igual kolorekin ze geroago gaur egun tipu honek zuen irudiminarekin edo gaitasunarekin gauza biek islatzeko ze egingo ez dute zuen. Baina bai, lan horiek lantzen ditu, ikustarazte ditu, eta gehien bat nik uste bidean zehar ateatzen dituen irudiak nik uste oso derrak diala. Zer gaur egun asko pentsatzen baldin badugu Ruta 66aren inguruan, ba bueno, inork egin baldin badugu, bueno, imaginatu bai polita dala, eta oso derra da, baina jaz dala berdina da guztiz, edo sinlekutan auki ezakezu pegatinak, kamisetak, liburuak, eta, hau da, todo tipo de parafernalia olakoa, ez da, azkenian jaz dala olako bidai benetan mitikoa baizik, eta bidai mitiko horren zentzu, nola begaldu doela, azkenian bidai turistiko batean bihurtu egin da. John Fordek hemen, oraindikan bidai mitiko horren zentzua mantentzen du, ez da, gero literaturan, ez dakit adibidez, literaturako obra askotan ikusten duguna, ezta? Road Movietako zea askotan ikusten duguna, horrek mantentzen du. Eta filmean zehar, bidai horretan zehar, ematen dan, ez dakite, paisaiak edo oso edarrak dira, desertua ederto, irudikatzen duen tipua da, oso ondartzen dio kutsua, itzalei, lehen esan du bezala, itzalei aixeri, bakardade horri, ederto egiten diola.
Eta ze arrazoi emango nizuk, edo emango zenituzkezuk, entzuleak pelikula hau ikusteko. No dituzen guztiak, eh?
Guztiak. Balde batetik kan, hemen ikusten dugulako, filmean bertan ere literatura ikusten dugulako. Benetako, niretzako, benetako eleberri ederra delako. Eta filmeak nahizta gero amaiera aldatu, kutsua ondo hartzen du. Bestetikan, zinema zelan egiten zen, eta oindikan zelan egin behar dan, ikusteko nik uste filme hau ikusi behar dala. Eta bestetikan nik uste, nahizta, oso modu igual askotan esan duguna, naifean irudikatu, nik uste nahiko zea interesgarriak, balore interesgarriak askotan ere islatzen zehatzen dala. Oso modu naifean esaten dut, ze, filmean ikuste ditu badibes, borroka batean godala, eta joten dira banaka, batek bultzatzen du bestea, eta gero ertzen da tipu bat makil batekin, makiekin jotzen du, patalurrera, besteak ikusten, bero joten dira, eskapatu inda, ies egin du, jarrai dezagun tipua, da, hala, gaur egun ikusten dugun dinamismo hori filme honek ez daka, zentzu hortan. Baina bestelako dinamismoa daka. Mugimendua, amerikanoek dakaten mugimendu kutsu hori, ze estatu batuetan, hamen nahiko sedendarioa geha, ez da, leku batean bizigia, eta mugitzea, leku batetik biztera mugitzea, ba, ez da, norbait esaten mandi badugu, bost urtetan lau leku ezberdintzen bizidela ikusten dugu, como bitxo raro, baina estatu batuetan neko normala da leku batetik azbestera jutea aukeraren bila. Hau da, American Dreamaren zea hori huendikan mantentze dute, naizta ezberdina izan, naizta aldatu, naizta egoera oso ezberdina izan, huendikan dakate edo sinistu nahi dute esango nolabete esateko, bai badakite ametsa amerikano nolabete, ba bueno, lurrindu gindala, baina huendikan horren atzean diar dute askok, eta filmean ikusten dugu ere zelan familia horrek horren atzera dihuan, bai, horren bila.
Eta American Dream hori orduan ongi islatzen da, ba, ez da pelikula zarra denez, ez, ba, ez dakit noiztik agertuko den American Dream, orain hain ohikoa den hori, baina hau izango zen, igual, ez, lehenbizikotariko bat, edo?
Ba, bueno, zinemaren inguruan hitz egin badin badugu, ez dakit lehenetariko izango zen, baina egia da, garai hartako filmi askotan, kotuta izan behar dugu, estatu batuak, beti saiatzen dela alde positiboa islatzen, eta beti esaten gu estatu batu gea, eta aurrera egingo gu. Hemen filmean amaiera egiten dana jendearekin edo herriarekin, baina bueno, estatu batuekin. Eta bertan ekoizten dian pelikulak beti saiatzen dira alde hori ondo islatzen, eta orduan American Dream hori nahiko, bueno, estatu batuak bezain zaharra da, eta beti islatzen saiatzen da. Egia da filme hontan eta egora zeintan ikusita, krisialdian da dagola ikusita, saiatzen diala nolabait horri indar gehiago ematen, ezta? Eta denbora guztian agertzen dira horrekiko mezuak, hau da, horra juten maldegia lan ederra lortuko gu, ez dakit nora junda, ez dakit zera aurkituko gu, eta ikusiko zute zelan beste etxe bat eraikitzeko gaitasuna izango dugun, eta familia izango dugu, eta guztia batera gongo gera, hau da, nahi duguna lortzeko gaitasuna izango dugu. Hori filmean denbora guztian ikusten da. Baina egin ikusten dugu, errealitatea ezberdinagoa dela, filmea egila da nolabaiteko, lehen esan dugun bezala amaiera sasi positiboa dakala, New Dealarekin ere lotuta dagona, eza ikusten dugu zelan kampamentu eder bat aurkitzen duten nahien bidean, etzenetan ez dago poliziarik, eta jendeak ez du lapurtzen, eta beti euskia dago, da olako, ez da, eta guztiak happy bizia bertan, eta gaina bakarrik euro dolar baten truke, ez da, baina ez dute ia SSBS egin behar, posi bizitzeko, eta guztiek lana dute, eta orduan, klaro, beti estatu batuek saiatzen dira, eta estatu batuen ekosien dian filme bitan, beti saiatzen dira alde positibo hori nolabait izlatzen.
Eta lehen aipatu duzu azkeneko esaldia dela, ez, gu herria gara, edo horrelako zerbait.
Bai, hori ere, estatu batuetako himnoan agertzen da, hemen ez dugu abestuko orain, baina agertzen da ezta, zelan gu herria gara eta gu aurrera goaz. Kuriosoa da, ze filme honetan gu herria gara hori nolabait klasearekin lotzen da. Estatu batuak beti izan dira komunismoarekin oso erlazio, ez dut esango arraroa baizik eta oso erlazio bortitza izan dutena, ez da, guztio goratzen dugu La Caza de Brujas eta guzti hori zelan gertatu izan zen, zelan sortetu izan zen. Baina, bueno, nolabait hemen klase pentsamendu olako zea bat bultzatzen saiatzen dira. Filmean ikusten dugu zelan, azkene momentua familiako tipua, familietikan juten dana, eta esaten dira amari, bueno, berak nahi dudala, bere herria nolabait egiten du olako Espartako aldeko komentario, ez da, berriro nahiko naifa dana, erabiltzen ditu nitzak nik uste nahiko ez dut esango inosoak zentzu tarrian, baina zentzu unean, ez da nahiko inosoa dira. Eta kalean edo lurrean zehozer jaiotzen dali ikusten duzunan, nigan pentsatuko zu, da olako gutu ez da langileria bateratzeko, eta horren alde borroka ingo duela. Eta filmeak mezu hori nolabait bultzatzen du, ze nahiko esango horatzu da zelan filme honetan, grebak agertzen dian, zelan langileriaren aldeko mugimenduak agertzen dian, estatu batuetan hori ez da askotan ematen. Mm-hmm. Filmetan hori nolabait isilarazten da. Eta min nahiko garbi baten da. Garbi baten da bialtetatikan. John Steinbeck idatzitako novela baten agertzen dalako. Eta bestetikan John Ford, nahizta alde batetikan oso eskuindarra izan, egila da gero herriarekiko maitasun handia zekela. Eta berak batzekin askotan herriarekin gertatzen zana, baitzala bape bidezkoa. Eta hori hamin izlatzen da, ez da, zelan sisteman daudela beti goian eta behan kokatzen dianak, zelan azkenean behan daudenak beti gaizki irteten dian, zelan azkenean soldata basoagoa dituzten, zelan azkenean guztiek aiekiko, posizio hartzen duten, zelan azkenean beti berdinek hartzen duten. Eta filme honetan ikuste hori islatzen eta nolabait, denuntzia egiten nolabait saiatzen dela John Ford. Egila da ere erabiltzen duela eta oso ondo islatzen duela zelan azkenean sistema honetan inork ez dakala erruia. Errua ez dala inoiz inorena. Guztiok egiten ditugu gauza, baina niri ez begiratu, nik ez dut zebezei, ni bakarrikan esan diate egiten dute. Bizpairu kasutan agertzen da, nik uste esan guratzuena, horregatik lehen esan dut ere, ez komikoa, azkenean egoera ez da bateri komikoa, baina nolabaiteko, niretzako, nolabaiteko irrebera egosita, hau zer da, ez da. Agertzen da nian olako egoera bat zinetan, tipu batzuk etxetikan, familia, tou familia etxetikan botatze duten, baina seatikan juna mendika, lurrak bankuarenak dielako. Eta non dago bankua, baina banku ez da inorena, bankua da ez dakit norena. Eta zein da horren zuzendaria, eski ez dago hemen. Orduan nik nori egin behar dio tiro, nik ez dakit, nik bakarrekan nik nire izan diaten egiten dut. Esango ban, jakingo banu izango nizuke. Orduan, karo, egoera hori beti berdinak galtze dute, baina zer den erruduna, inorrez da erruduna hemen. Eta nolabaiteko irudiori ere nolabait bultzatzen da filme honetan. Solidaritate edo alkartasun askotan alkartasun ez da ikusten da soldataren truke.
Bai, orain komentatu zuenarekin hasierre, horrekin ari nintzen pentsatzen, da nik uste pelikula hau Amerikarra metxaren inguruko pelikula baten gainetik baloren pelikula bat dela eta batez ere bi balore oso bitxiena, eta bitxiak diot izan daitezkelako oso balore aurrerakoiak, izan daitezkelako oso balore tradizionalak. Eta dira, elkartasuna eta justizia. Nik uste dut pelikula oinarritzen dela batez ere bi balore horietan. Elkartasunarena behin eta berriro agertzen da. Sistemaren menpe edo sistemaren biktima daudenek nola sufritzen duten ikusten dugu. Eta hien artean elkarri nola laguntzen dioten ikusten dugu. Eta nik uste bide batez hori erakusten John Fordek egin nahi duela salaketa bat. Eta salaketa hori egitean justiziaren aldeko mezu bat luzatu nahi duela. Diot kuriosoa dela, John Ford, zuk esan duzu, persona konservadorea delako, eskuineko persona bat delako. Neri bere zenbait pelikulekin sortzen zait ideia bat, eta paralelismo bat atorkit burura, beste gaur egungo zuzendari batekin. Oso antzekoa dena. John Fordek baditu pelikula batzuk, hau bezala, non baloreak lantzen diren, baditu beste pelikula asko bere garaian komertzialak izan zirenak, westernak batez ere, balore bat bera ere azaltzen eszena, dira ikusteko pelikulak John Wayne protagonista dela, eta balorerik ez da inonera azaltzen. Eta paralelismoa egiterakoan burura datorkit Clint Eastwood. Nik ezakit Clint Eastwood dengan, zer nolako eragina izan duen John Fordek, zeberdina gertatzen da. Clint Eastwood ere politikoki persona konservadorea da, baina balore tradizionalak bere purutasunean defendatzen ditu, eta horrek askotan engainura eramaten gaitu, ez?
Ba bai, eske lehen ere horren inguruan diardu izan dut, eta gogoratzen nahi nintzen oin dela gitxi estatu betutako politikar kanpainan egin zuen olako dialogo faltsua, ezta? Elkarrizketa faltsua, Obamarekin guztiak nahiko zurdalur geratutzu dela, ezta? Eska jakin nondik handoian tipua, baina olako goera bat egitea. Eta gero lotzen duzu, zuk esan duzu, bezanen, gainan nik uste oso ondo esan da. Alde batetik, zelako tipua den, eta bestetikan zelako filmeak egin ditun. Adibidez, ez dakit, azkenengo lehen indio, Gran Torino, ezta? Pentsatzen dugu Gran Torino, bertan egertien dira, baroleak, eta gero, ikusten dugu tipua politikoki zelako da, eta ez dakit, hemen badaula, zuke esatu duzuna, ez dakit, ikuspuntu oso ezberdin eta haiek beste modu batean lotze duten, edo kontraesanetan sartzen dian, ez dakit nondikan loturi, gila da, olako egora bat ematen dela. John Forden kasuen ikuste hori oso garbia dela. John Ford, ez dakit igual humanismora jo behar dugun hortzen, ez da? Se John Ford oso, karo, hamen jartzen mania oso filosofikoak, ez da? Se askotan esaten dugu, azten gea men, hausnarketan, eta askotan igual juten gea horren urron ez den askenean, haiztu, hau bakarrikan filme bat dela. Baina, bai, igual oso katolikoa zan, eta benetako erligiosotasun horrekin lotzen ditun, zuk esate dituzun benetako baloreak, eta horri egiten diola erreferentzia benetako, ez dakit posizio politiko bati baino. Se John Steinbecken kasuan, ikusten nahiko garbi daola, bera politikoki alde batean zegoela, eta horren alde egiten zula, eta novela nolabait kritika hori egin nahi dula. Baina John Forden kasuan, ikuste, eta gaina oso ondo esan da dago, klinismodekin gertatzen den goza berea gerta daitekela. Ba, guztiz.
Bai, ze, John Forden westerneko pelikulak ikusi, edo Clint Eastwooden Harryren saga guztia ikusi, hor badago paralelismoa.
Sinpardonda,
eta gero aldiz, biek egin dituzte pelikulak oso mamitsuak direnak, eta nik uste ikuslea engainatu dezaketenak, ez? Behar bada, biek defendatzen dituzte balore batzuk bere purutasunean, eta horregatik nik uste dut aurrerakoia denak, zein konservadorea denak, bere modura
ulertu dezaketela. Batera, bai, horregatik, bai, batera egin dezaketela. Nik uste usia dela, horregatik, bi puntu horiek nolabait elkartzen dianean, esan dezakegu, bueno, hau benetako obra bat dela, ez da? Eta The Grapes of Wrath enontan, ba, nik uste hori ikusten dugula, bai aldete batetik etorrita, bai bestetik etorrika, zenean, biak puntu berean nolabait lotzen diala. Naiz da, gero bere kutsuekin eta beste haien ezberdintasunekin eta, baina azkenean, bai, batera egiten dutela, eta hori nik uste oso interesgarria dela, filme hau komentatzen dugunean, bai.
Bai, pixkanak amaitzen joateko, beste kolaboratzaileak ja ailegatzen ari zaizkigulako. Lehen aipatu duzu pelikularen amaieran zerbait esaten zaigula. Neri iruditzen zait pelikula hau oso borobila dela, ez? Ikusten ari gara puntu batetik atera eta muga batera heldu nahi duen familia bat. Bideo horretan gertatzen zaizkien gauza guztiekin, gainditu behar dituzten arazo guztiekin. Pelikularen amaieran, familia burua denak, familia burua ama da. Ez da aita eta hori nik uste ere importantzia dela. Esan
goratu, askotan komentatu dugu, ez da, azikonan, filme garrantzitu askotan, bai, igual emakumeak ez dute olako bizibilitatea ondiri, baina emakumea beti dago hor, eta hemen ikusten dugun bezala oso garbi dago. Bai.
Emakume horrek pelikularen amaieran esaten du, gizonezkoek kolpeka funtzionatzen duzue. Eta emakumezkoak ibai bat gara. Urjauziak dauzkagu, noizean behin zurrunbiloetan sartzen gara, baina beti ateratzen gara, eta urak beti egiten du aurrera, eta ibai ez da inoiz gelditzen, ez? Neri iruditzen zait, pelikularen amaiera hori dela pelikula beraren metafora bat, ez? Eta oso pelikula borobila iruditzen zait, zentzu.
Bai, izan daiteke, azkenean, borobila alde batetikan, así eta bukatzen duten puntuak puntu geografikoak oso antzekoa dialako da june india eta gero bueltatzen dira igual Oklahoma nesia geldituko baina jarraituko dute hortikan pasatuko dute da egindako bidaia bidai espirituala izan dela gehiago esan genezake bidai fisikoa baino ze azkenean bidai fisikoa egin dute baina berriro puntu berera doiazte hori balde batetikan eta bestetikan zuk ez dandozun ere nik uste azpimarratu behar dugula filme honetan bi family ezberdin agertzen dira alde batetikan familia tradizionala, eta bestetiko gizarte familia klasea agertzen dela ere. Eta amak alde batetikan familia bat defendatzen dula, beti batera egon behar dan familia, beti, zeberak esaten du, amak esaten du, ez dakit nor juneltzan, honek ja ez du pentsatzen, ez dakit, eta jutu zuguten baldin batzea, segingo da, segertatuko da, segertatuko asaio ume honi nagusitzen danean, segingo dugu berarekin. Eta bestetikan, klasea bera, zelan gure protagonista, zelan Tom Judek, nolabaiteko familia horren alde egiten duen. Eta nik uste bi elementu hauek filme honen arima, duk esan duzu bezala, oso ondo islatzen dutela. Arima kontserbadorea, edo arima, ez dakit zara esan bai kontserbadorea esango du, eta bestetikan arima aurrerako ja. Eta azkenian biek nolabait batera eginda, estatu batuetan, lehen ez ditugun balori horien arira jotzen duten, bai. Guztiz.
Bona, Asier, ba, mezu horrekin gelditu behar dugu, denbora jangaitu, denbora gainean dugu. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Ba, zeu, bai.
Eta beti. Urrengo urtean izango gara.
Luzte ingo zaigu, bueno, mundua bukatzen ez baldin badago txinez.
Eskerrik asko, Asier.
Zeu, bai.
Labedik 30 urte egiten ditu eta dokumental bat egiteragoaz.
Vamos a hacer un documental, pero necesitamos tu ayuda. Vídeos, fotos, audios, carteles, gatas y documentos.
Zerbait, baldin baduzu, bidali email bat alabelarriak@gmail.com-era edo pasa irratitik zuzenean.
Si quieres algo, pásate por la radio o envía un email a alabelarriak@gmail.com. Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, sinema kontuak alde batera utziko ditugu, eta Gasteizera, bueltatuko gara, gauza askori buruz hitz egiteko, besteak beste artearen inguruan, izan ere, gaurkoan, normalean ibilbidei historikoak, edo historiarekin armanduriko ibilbidei buruz hitz egiten digun jaionek, Montermoso jauregia eta Montermoso kulturgunea izango baititu izpide, jaione, gabon.
Kaixo, gabon. Eskapatu naiz Ruperren azkenengo kantua entzunda korrika baten etorri naiz. Deiritsi naiz.
Ba, begira, tonua igual ez da aldatu, ez da? Ruperren kontzertuarena eta gurea.
Ba, ez gehiagia esan da, baina oso ondo. Osa, emozionatu egon naiz, Martin Larralde kantatu denean negarra baten egon naiz, osa, ez produktorain negarrik ez egitea, ze in memoriam bat egitera natorkasik. Ba, dakizu ez egertatzen den Montermosokin, hogeta bilangile kalera joango dira, eta, bueno, ba, kontatuko izu edana, da, urtarrilak 13 arte gertatuko dena, gero, ba, ez dakigu. Horregatik pentsatu dut, ba, gian erakusketa nahiko dexente batzu daudela kontuan izan da, ba, pixkat gogoratzea zer izan da Montermoso. Uh-huh. Eta hori, ba, aurrekoan Londresea eman zintxustean, da, porrengoan gertutxoago, merkeago, eta kozegu bai. Sarreak doain idia, eta Montermoso do ziren. Ai, ene, ba, bueno, por cierto, lehen aipatu duzuena, John Forren oraintxe kompetentzia egiten nahi zaizkigu Ford Apache botatzen, eta espero dut ez diela gure fansak han ebiliko, ze nik horroto dut pelikula hori, baina, bueno, en fin.
Hombre, ba, Ruper kantuan ari baldin bada.
Ez, bukatu du, justu azkenengo abestian etorri naiz. Baina bertxolaria daude, eske, hiri hau da, gloriosoa, edo ez dago ezer, edo
dena batera.
Edo dena batera, aste artean, antzinako musikako bi kontzertu egon ziren batera. En fin, diru gutxi eta bea hola gastatzen dugu.
Eta gaur gainera urteko azken osteguna, pentsatzen ari naiz behar bada gure artean hitz egiten ari garela, ez dakit bestaldean norbait egongo den.
Bueno, beti egongo da norbait, ez? Hori pentsatu beharko dugu.
Fansen bat eukiko duzu, ez? Nik ez dauzkat, osak izango dituzue. En fin.
Uztut, amak ere ez duen zuten, osak, bueno, Montermosora jungo gara gaur, jaile.
Hori da, utzi ditzagoen gure miseriak. Bueno, Montermoso kulturunea Oian Ederra jauregian kokatuta dago eta esan duzu historias ez dizue dela kontatuko ezer, ba gezurra kontatuko dizuet. Gasteizko udaletxearen eskuetan dago Montermoso kulturunea. Beraiek kudeatzen dute eta teorian artea eta kultura garaikidea sustatzeko zentrua da. Bueno, badakizue krea ere sortu zala helburu berarekin, gero hori gelditu zala zapustuta, Artium ere fundatu zuten, hori aldundiaren bitartez baita ere, eta bueno, hori hor badabil, zorionez. Baina Montermosok ez dakigu krearen bidea esote duen eramango. Baina bueno, jauregi hau zaharra da, ez da erekin berri bat, ba Artiumarekin gertatzen den bezala, baizik eta alde zaharrean dago, eta 16. mendeko jauregi errenazentista bat da. Ibainez de Agirre familiak eraiki zuen 1520 inguruan edo, baina jauregi horretatik gauza gutxi edo agelitzen dira bistan. Zergatik eraikitzen dira garai horretan jauregiak kordon etxea bezala? Ba, bertako familiek erakutsi nahi dutelako beraien indarra. Batzuk benetako nobleak dira, beste batzuk izango dira merkataria aberatsak, baina adierazi nahi dutena da gizartearen elitearen parte direla. Orduan elitearen irudia jauregiak direnez, modernoenek errenazimenduaren bidetik eraikiko dute eta beraien antzinatasuna askotan ez daukatena erakutsi nahi dutenek dorretxe moduan eraikiko dituzte. Hortik kordoi etxea, antzinako nobleziaren etxe bat balitz bezala merkatariek eraikitakoa. Hauek nobleak direnez, eraikiko dute errenazimenduko jauregi bat. Jauregi hau Oian Ederra familiarena da. Oian Ederra, konturatu zaitezte, Monte Hermoso, Oian Ederra. Noiz egiten da aldaketa hori, 18. mendearen garaian, kortera joaten dira Madrilera, eta ez da oso polita, Oian Ederra, ez da oso kastellanoa, ez da oso espainola. Torren erabakitzen dute kulturazko izen bat ematea, eta horregatik itzultzen dute. Antzeko agertatzen da Bilasusorekin, goiuria zena bihurtzen da Bilasuso. Orduan itzulpen bat egiten dute, oso ohikoa dena Euskal Herrian bestalde, testuetan gaztelaniaz idazten denean, zuzenean itzultzen da ezagunak diren hitzak eta adibidez Castillo abizena oso arrunta da Durango aldean baina ez kanpotik etorritakoa baizik eta bertako gaztelu abizena zeukatenei eskrituretan Castillo jartzen zaielako eta hauekin ba berdina da azkenean, ezta? 19. mendean aldiz berreiki egingo dute zera hau, jauregi hau apezpikuen etxea bihurtuko delako. Goratu zaitezte 19. mendean orain bete da urteurrena emango zaio apezpikutza Gasteizeri eta horren inguruan ba apezpikuak eduki behar du olako etxe senyorial bat edo, eta Montermoso jauregian egiten da. Orduan berreraikitzen da kanpo aldea, eta ematen zaio gaur egun daukan gutxi gora berako itxura edo. Noiz bihurtzen da kulturgunea jauregi hau, 1987an inauguratu zuten. Eta, bueno, batez ere erakusketa gelak izateko, eta, bueno, gero beste areto batzuk eta aipatuko ditugunak. Baina, txikia zala edo iritzita, egiten dutena da antzinako uraren depositua, 1885an eraikizen depositua ere hartu, benetan eraikin ederra dena, horrelako, ez dakit, neo-islamiko edo lako zerbait da, oza, bestea neogotikoa bezala dana, hau neo-islamikoa edo da, eta oso oso benetan politia da, benetan pena merezi duen eraikina. Gero adibidez, Meridako Museo Erromatarra ikusten baduzue imitazio bat ematen du, ba, hau zarragoa da. Oso kuriosoa da, ze garai hartan, badakizu ze garai zan, Ateneoa, barkatu, Atenas del Norte ditzen zioten garai hartan Gasteizeri, eta bueno, hemen zeuden erran, eta bueno, bueno, fin, horlako familia nahiko garrantzitsuak eta kultoak, eta pieza batzu jaso egin ziren, orduan zulatuta egin zutenean uraren depositua, eta Arabako Arkeologia Museoan gordeta daude garai hartan erdiaroko pieza batzuk ana aurkitutakoak, besteak beste maila kota batzuk eta espata batzuk eta nahiko zaharrak direnak, erdiarokoak edo direnak. Bueno, orduan biltu egin ziren urraren biltegia ustuta zegoen eta ja erabiltzen ezana, eta Montermoso jauregia eta 1987an sortu zuten kulturgune hau. Esan dizuetan bezala, ba, kultura eta arte garaikidea bultzatu nahi baldin bada, orduan gune desberdinak dauzka. Orduan alde batetik izango ditu erakusgela batzuk, bueno, aprobetxatzen dute klaustroa eta inguruan dauden gela batzuk, eta uraren biltegia. Horretaz aparte, badauka liburutegi eta mediateka bat, oso importantea, gai honen inguruan liburu pila bat dauzkana, interneteko loturak eta dauzkana, zegoen bakizu arte garaikidea ez dala bakarrik liburuetan agertzen, baizik eta, bueno, ba, aparte online egiten diren erakusketa, kusketa, ba, bueno, ba, rekurso asko daude. Eta aparte gainera badauka horrelako bideoteka bat bezala edo filme piloa dauzkana, ez dakit golen aipatu dugun hau egongo dan, baina ni badakit hori karneta izan ezkero eta posible zela bertara liburuak konsultatzera joatea, karnetik gabe ere konsultatu daitezke, oker espanago, baina bueno, bazeukan mailegua, bazeuen pelikulak ikustera joatea, ze bazeukan horrelako telebista txiki batzuk eta zituzten eta gela batzuk ba, zu joateko ikustera. Horretaz aparte, ba, bueno, ba, ekintza handiagoak edo antolatzeko ba gelak ere bazeuskaten. Orduan benetan oso ondo antolatutako kulturgune bat zen. Kurioski, Europa jauregia ere eraiki zen eta kompetentzia apur bat egiten zion, baina bueno, ez dakigu oso ondo zergatik edo ba gaur egun ba bueno, mozketa dauden esalde guztiatik, ba lau funtzionarioak bakarrik geldituko dira eta ez dakigu oso ondo ze irtenbide emango zaio honi guztiari. Bere ordutegia museo batena da, gutxi gora bera, hau da astelenetan itxita egoten da. Eta asteartetatik igandetara goiz eta arratsaldez egoten da zabalik. Aipatuko dizuet itxita egongo dela abenduaren 25an eguberri eguna dela, baina bisita gidatuak izango ditu asteburu honetan. Horregatik ari naiz rollo hau ordutegi buruz eta hitz egiten. Webgunea dauka, ordan erresa da aurkitzea Montermoso sartzen baldin baduzu erresa aurkituko duzue. Gomendatzen dizuet ze bisita hauek doainik dira euskaraz eta gazteleraz egiten dira arratsaldez. Eta, ba, bueno, erakusketak erakutsiko dituzte eta aukera ona izan daiteke bertan dauden hiru erakusketak ikusteko. Interesanteak dira, nik batez ere bati buruz hitz egingo dizuet, dela argazki zarri buruz egin dutena, baina, bueno, hiru daude eta aipatuko ditugu. Orduan, bueno, ba, ze erakusketa, o zergatik eramango zaituztet bertara, bueno, ba, bueno, batetik esan dizue dana, ezta, ba, kolokan dagoelako bere egoera, eta gero, ba, oso erakusketa txukunak edo dauzkatelako, eh? Batzutan oso gauza moderno eta zailak egiten dira, eta, bueno, ni nahiko klasikoan ez gauza hauetarako, eta onartzen dut, ba, bueno, bisita gidatuarekin beste modu batean ikusten dituzula, eh, leku hauek. Dena den, ba, bueno, orain dauden erakusketak, komila artean bat izan ezik besteak beste biak nahiko erresak dira ulertzeko edo norentzako. Bata Gazteklik 2012 da, alegia gazteak argazkigintzan sartzeko edo sustatzeko horlako sariketa bat edo egiten da, eta gero ba saritutako obrekin edo honenak iruditzen direnekin ba erakusketatxo bat egiten da, ba WordPress fotoren estilora, baina gauza txikiagoan, ezta? Hori da bat dagoena eta neko bueno, interesgarri izan daitekeena, gustoko izan ezkero. Eta gero bestea da Regina de Miguel artistak egindako Nouvelle Science Vague Fiction. Bueno, ikusten duzu bezala pixka nahasketa egiten du Nouvelle Vague sinemako frantses mugimenduarekin eta gero zientzia fikziozko ba bueno, ba lanekin edo eta bueno, ba berak egiten du horrelako bueno, arte modernoko eske ni oso txarra naiz gauza hauek esplikatzen. Orduan barkatuko didazue, en fin, saiatzen da antza hoi gauza hoiek biak elkartzen horrelako ikerketa bat egin du eta bueno, berak hori plasmatu du bere erakusketa honetan. Eta baina bueno, nik uste dut interesantea izan daitekeela ze gauza desberdina dauzka. Alde batetik argazkiak dauzka, baita ere objektuak eta diaporama bat ere. Orduan bueno, nahiko erakusketa dinamikoa edo da mundu hori pixka bat gustatzen baldin bazaizu. Eta ia pasatuko naiz nik ezagunago dudan edo mundura, klasikoagoa den erakusketa batera. Argazkiak bildu dituzte 1909-tik 1921-ara egindakoak. Ematen dute oso zaharrak direla, baina ikusten baldin badituzu oso kuriosoa da, ze oso mundu tradizionala alde batetik ikusten da, da nolakoa zen araba garai hartan, baina baita ere ikusten da zelako modernoa den gauza batzutarako, eh? Nola frankismoak izugarrizko mozketa eman zion, ez da? Argazki belari bi eren fondoak dira oinarritzen direnak erakusketa hau egiteko, Tomás Alfaro Fournier da batetik eta bestea Balbino Sobrado Cobas. Berez, antolatzailea erakusketarena ez da bakarri Montorremoso kulturunea, baizik eta Pilar Arostegi artxibo munizipala ere. Ordan beraien fondotatik ateratako argazkiak dira eta benetan, bueno, egin dute horrelako katalogo bat oso politia dana eta benetan pena mereziduna eta bueno, erakusketa da benetan bikaina. Nortzuk ziren Tomás Alfaro Fournier eta Balbino Sobrado Cobas. Bueno, Tomás Alfaro Fournier oso ezaguna ingo zaizue beraien abizenengatik. Aldiz, ez da pentsatzen ari zaretena. Alegia, naipeetako enpresaren jabea bere anaia zen, Félix. Horren kolekziotik dator naipe museoaren kolekzioa. Tomás Alfaro, bueno, gaina oso kuriosa da, zebia naia oso desberdina dira, Félix frankista izan zan, eta Tomás Alfaro aldiz errepublikarra. De hecho, bera alkate izan zan, jarduneko alkate eta alkate orde izan zen Gasteizen bigarren errepublikan. Orduan, ba, gizue familia berean osasko egon daitezkela. Zumalagarri tarretan ikusi besterik ez dago. En fin. Bauetan ere antzera, hau ere Heraklio Fournierren biloba da beraz, orduan familia honekoak dira, enpresarioak, eta bera pixka bat denetarik izan zen, eskultorea, margolaria, musikaria, militarra, en fin, osan, ba, bueno, ernazimenduko gizon bat, baina hogei garren mende, osa, meretzi bukaera eta hogei garren mende hasierakoa edo. Giltzapean egon zen gerra zibilean eta bueno, argazkiak agertzen diren argazkiak oso kuriosoak dira, eh? Batetik dira Arabako eta Gasteizeko paisaiak, esan dizuen bezala 20. mende hasierakoak, orduan ikusten dira, pues hori, nolakoak ziren nekazariak edo baita ere hiriko mugimendu bizitza nolakoa zen. Gero operaien oporrak ere erretratatzen dituzte, orduan bueno, oso familia giroko argazkiak dira alde batetik. Baina beste alde batetik Afrikako gerran egon zen, 21 eta 22an, eta horko argazkiak ere agertzen dira, eta oso interesgarriak dira. Nik momentu batzuetan Frank Caparen erakusketak gogoratu nituen, ikusitakoan. Eta, guztira, gutxi gora bera, irureun argazki edo biltzen dira, eta benetan pena merezi du ikustera joateak. Osea, alde batetik ikusten da nolako bizitza burgesa, nekazari bizitza, eta gero beste alde batetik hori gerraren argazkiak, oso, oso interesantea da. Eta gero, Balbino Sobrado Cobas dago. Gizon hau oso tipo berexia zan, oso modernoa, motorzalea zan, bere zaletasun izugarria zeukan, eta de hecho lantegi bat sortu zuen motorrak saltzeko eta konpontzeko, orduan hortik bizi zen. Baina aldi berean argazkiak ateratzea gustatzen zitzaion itzel. Eta orduan, dedikatzen da argazkiak ateratzera, eta orduan, ateratzen ditu, motorzaleei, edo berak motorrean zijoala ateratzen zituen argazkiak, edo gelditzen zan iskin batean eta ateratzen zizkien argazkiak inguruko, oso osa bitxiak egiten zituen. Antza, 12 urterekin hasi zen argazkiak egiten. Orduan, errex esaten da, garai hartan 12 urterekin argazkiak egiten hastea, 19. mendearen bukaera sari gara. 5000 argazki inguru bildu zituen bere bizitza guztian zehar. Eta, seme alabei utzi zizkien ordenatuta, 1903an hil zen. Eta gero familia bildu zituen gelditzen zirenak edo eta 7 urte geroago udaletxera entregatu zituen. Eta hor ikusi ditzakegu berak ateratako argazkiak. Benetan gomendatzen dizuet joatea da oso irudi kostumbrista, Dia de Olanoren kuadroak eta ikusten baldin badituzue, hau da berdina, komilla artean berdina, baina argazkitan. Eta ikusten dira emakume langileak fabriketan, nola egiten zuten lan, ze baldintzetan, nola zeuden jantzita, umeak zaintzen zituzten. Ez dakit, oso, gero dago bideo bat oso politia, 1924ko alderdi egunekoa, baina eske inkreiblea da, zenbat jende ikusten dan iristen, tren geltokian nola iristen dan jendea tren geltokira, batzuk bizikleta, beste batzuk kotxez, ataskoa, kotxeen ataskoa no ikusten dan, nola Gasteizera iritsi ezini dabiltzan, benetan oso gauza, ez dakit, modernoa egiten zaizkigunak, ez da? Nik asko gomendatzen dizuet. Eta horren parean, hiru artista edo hiru talde artista moderno eskatu dietena da argazki hoietan oinarrituta beraien ikuspegia eman dezatela, ezta? Orduan batetik daude Maider López, gero PEC edo Puesto en Construcción deitzen den Madrilgo talde bat eta Virginia Villaplana edo hiru dira. Eta orduan hauek egiten dutena da pixka bat argazki zarretan oinarrituta beraien ez dakit, modernidadearen ikuspuntua eman, ez? Orduan, Maider Lopezek egiten duena da, saiatzen da argazki zaharra hoiek hartzen eta gaur egungo ikuspegia ikusten. Osea, leku beretik jende gutxi gora bera antzekoari ateratako argazkia, ez da? Eta konparatu egiten ditu eta berdintasunak eta desberdintasunak konparatzen ditu. Puesto en Construcciónekoak aldiz daude, elikaduraren gaur egungo bideari lotuta eta slow food eta mugimendu ekin lortuta daude, eta gero merkatu tradizionalak ez galtzearen alde. Tordon pixka bat, erretratatzen dute, hori merkatuaren argazkiak dira, ez? Antzinako merkatua, eta gaur egungo merkatuaren argazkiak. Lako kalabaza batzuk ere eraman dituzte erakusketara, gaina nire lagun baten senarrak oparitutagoak direnak. Eta azkenik, Virginia Villaplanak, pixka bat egiten du emakumearen memoria, ezta? Orduan, nola esan dizuedan, fabriketan emakumeetan nola lan egiten zuten ikusten den, bera pixka bat emakumearen egoerari buruz eta feminismoari buruzko horrelako hausnarketa bat egiten du bere lanean. Egia esan da pena merezi du, oso erakusketa politia da, salto batean ikusten da, egon zaitezke denbora gehiago nahi izan ezkero, eta benetan daude oso oso gauza bitxiak. Niri gehien gustatzen zaidan argazkia komentatuko dizuet, Balbino Sobradorena da, eta Arangizen ateratako argazki bat da, eta da, dira, Arangizen, okerrespan nago, Barkatu idazuez, igual hankas sartzen ari naiz, hau da direktuaren problema bat. kontua da, ateratzen dela borda bat, da beraiek gainera bere argazkietan eredu usgarria atera dutena. Eta da bordatxo bat, arrizko hormak dituena, egurrezko zapaia dauka, eta estalita dago zoiarekin, hau da lurra eta belarrarekin. Eta hau da, argazkia 1921 ingurukoa, ez da, daude hartzaina eta mutiko txiki bat, justu, deskantzua egiten eta ogia eta gazta jaten. nire aita artzaina izan zen. Eta kontatzen zidanean nolakoa zen, beraien txabola alabitan horrelakoa zen. Eta orduan, bueno, da gauza bat, mantendu dana orain dela oso gutxira arte. Eta adibiz, bueno, ba, Josean Mujika eta Alfredo Moraza aralarren ari dira induzten, txabolak, eta horrelakoak dira baita ere. Osea, agertzen zaizkigunak, ezta? Eta... oso irudi politia iruditu zitzaidan eta benetan ba orain dela oso gutxira arte egondan gauza bat eta galdu egin duguna baina gure kulturaren parte edo dena, ezta. Eta bueno, ba Alfaro Furnierren irudietan aldiz ba gauza askoz modernoagoak ikusten dira, ez? Ba jendea hondartzara joaten eta bueno, antzinako argazki hoiek ikusten ditugunak ba ematen dutena bakarrik Ameriketan edo egiten zituztenak ba hemen ere egiten direla ikusteko.
Noiz arte dago erakusketa hau?
Ba, urtarrilak 13 arte daude hirurak. Uh-huh. Batu dizkizuetan guztiak, bai gazte klikekoa, bai fiction novel bag na eta baita hauek biak. Eta nik uste dut pena merezi duela ikustea eta aprobetxatzea asteburu honetan bisita gidatuak daudela, ez? Seguru nago bertako gidariek ba nik baino asko gauza gehiago kontatuko dizkizuetela eta asko hobeto. Eta gaur ez naiz askoz gehiago luzetuko. Bengoagatik labur.
Ongi da, gonbidapena hortxe dugu eta bai, ni uste dut interesgarri iruditzen zait, argazkitzarren mundua, ematen du orain dela demora pila bateko gauza direla, baina egiten ez da, ez? Historia luzia da. Bai. Eta hau, ba, mila darat, hogei garren mendia hasierakoak izan da, orain dela bi egun, gertatutakoak dira.
Bai, bai, eta bestalde batera, bai, 100 urte dituzte, eta erraz esaten da, eh? Eta gero hori da, osea, ikusten duzun jendea, ez da orain dela 40 urterenaren atletik hain desberdina, esan etorre ikusten da oso ondo frankismoak nola geratu egin zuen denbora, osea, da erlojua geratu egin balitz bezala. Eta inkluso kasu batzuetan atzera egin balu bezala, ezta? Eta argazki hauek erakusten digute hoi.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe dugu gonbidapena, orain zera oporrak eta dituztenek, aprobetxatu dezakete, zerrelako erakusketak ikustera joateko, eta batez ere, ba, Montermoso bisitatzeko, ze egia da, urtarrilaren 13tik aurrera, ez dakigula, ze gertatuko den, beraz, aprobetxatu, agian azkeneko erakusketak izango dira eta.
Hori da, bintzat denpura luze batean, bai.
Jamming good with wild and healing. The spiders from Mars, yeah, play the great hell, but made it to fire. Became the special man, then we were Seeger's band. Seeger really said, screw the pipes and screw
Bueno, ba, orain programa bukatze aldera, ba, gure bigarren kolaboratzailea etorri zaigu, eta bera lehen aipatu dugun bezala, Xabi da, eta berak liburuei buruz hitz egingo dugu. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Bueno, tira.
Bueno, gaurkoan lau liburu, ekarri dituzu, pentsatzen dut agian orain Durangoko azoka dela eta ba, mordotxka aterako zirela, ez usta galanta izango genula.
Bai, bueno, batzuk reedizioa dira, baina bueno.
Ah, bai.
Bai, reedizioaren bat, baina bueno, bai.
Vale, bueno, ba, a ber, aipatzeko lemiziko liburua da, Terra Lliure, punto de partida, 1979-1985, una biografia autorizada. Bere gileak dira Carles Sastre, Joan Rocamora, Carles Benítez eta Pep Muste. Hiruren norrialde ditu, nahiko mardula ez da, eta txalapartak argiteratu du.
Bai, bueno, Katalunia modan dagoenez, ez azken moda honetan, ba, aprobetsatzen, bueno, ekarriko gota berez, Kataluniako zeo zer ez, independentismoa, ez, kriston gora dakada, ez, dauka orain azken moda honetan, eta, bueno, ez, jakiteko pizkat, zagutzeko pizkat, ez, bueno, ekarri dut. Bueno, akarri dute liburua. Uh-huh. Bueno, TIR liburua izan zen talde armatu bat. 1979-1985 artean. Eta, bueno, ba, TIR liburua, punto de partida saiakera, behar berrezkoa liburua bada, erakunde armatu baten historia. Honen protagonistatako lauren kontakitasunen bidez, horrela bada, pasaizoak edo beren esperientziak kontatzen urrun. Transizio deturiko urteetan jasarri eta baztertu zen mugimendu politikoaren sorrera eta bilakaera aztertzen eta azaltzen saiatu dira ba Carles Sastre, Pep Muste, Carles Benítez eta Joan Rocamora, saiakera honetako autoreak. Irakurleak ez du aurkituko ez da ere saiakera politiko bat, bai ordea informazio berri eta orain arte argitaragabeko momentazioa, baita Terra Lliurako erakunde akatz eta ongi egiten azterketa zehatz bat ere honen etapa guztietan. Ausnarketa bat da, ikerketa bat, identitismo borrokalarien eta horren indarren sakoneko garrantzia ulertzeko liburua da. Soberanitatasuna eta giza mugimendu sezionistak nabarmen ugaritzen adiren honetan, ez da?
Hausnarketarako liburu bat. Mm.
Bai,
historiko bat.
Lau egile hauek pasatu ziren, Terra Lliuratik. Eta, bueno, gaur egun, ba, jarretzen dute politika munduan, ba, eta bez, ba, bueno, bere perspektiba, batzuek gainera, nahiko aldua dira, Terra Lliura baino lehen sortu zen frankismo garaian beste talde armatu bat Katalunian, eta bueno ez, uste dute Pep Muste ba, talde hortan egon zen, ez dugoratzen izena, baina bai, frankismoaren kontrako mugimenduan.
Hau beraz, ba, orain pilpilan dagoen ez, independentismo katalanari buruzko ba, informazio pixka bat gehiago izateko,
bai?
Txalapartak argiteratutako liburu eta 18 € balio dituena.
Bai?
Bueno, bigarrena ere gai politikoa da, ez da? Bai? Los anarquistas y la guerra en Euskadi. Egilea da Manuel Txepuso.
Bai?
Eta Luis Jiménez de Aberasturi. Hau ere mardulagoa da, 500 eta 18 orrialde ditu. Bai? Txertoak argiteratutakoa da, eta 25 €
bat
ditu.
Bai, agartu zen, 80 markadan, eta bai, hau da, ba bueno ez, edizio berri bat. Gainera, Manuel Txepuso zendu zen lehen dela jaztekit, igual, 15 edo gehiago, igual 20 urte, bai. Ba bueno, zeneteko militanten bizimodu gerra eta politikari buruzko goraberak biltzen dituzte testu klasikoak. 1936ko ustailaren 18-tik Santoña itunera bitarteko tartean deskribatzen dutenak. Zirrar handiz, kontatuko parasadizoak, zilagarriak, aldiberean, Manuel Txepuso, Félix Liquiniano eta Casilda Méndez ditugu pertsonaiak, gertakari historikoaien lekuko zuzenak izan dakoak.
Lehenbiziko pertsonan kontatutako historia orduan.
Bai, bai, gainera ez dakit ez, baina gure herrian oso ez ezaguna da, ez? CNT eta Libertarioen mugimendua gerra garaian eta ez, eta frankismo garaian ere, ez da? Gero sortu zen beste mugimendu bat, bueno, ez transizio garaian, autonomoekin eta barez. Eta bueno, eda jarraipen bat, baina bueno, bau zaukaten beste tonu ezberdin bat, ez?
Mm-hmm.
Baina bueno, gainera Felix Likinian oso ezaguna da, egon zen urtetan, zera ziletua, ez dakit honen egitzen usteet. Eta bueno, ba, eta bueno, eta Manueltzea puso eta bere laguna, Casilda Méndez ere ez da. Eta bueno, ba, garai hartan oso ezaguna ziren, eta bueno, ba, exilioan, ba, bueno, jarretxe zuten borrokarekin eta idazten, eta bueno, ez.
Uh-huh, intelektualak ziren bai, beraz. Bai. Uh-huh. Vale, gero berriz ere, Euskal Herrian galituko geraz, hirugarren liburua da, Las Batallas de Zumalakarregi. Manuel Montero eta Imanol Bilak idatzitako liburua, hau ere txertoak argitaratu du, eta 18 € balio ditu. Uh-huh.
Bueno, ba, Tomas Zumalakarregi izan zen dudari gabe, lehenengo matzinada kalenistareko burua, ez dudari gabe. 1821-1825 kainaren bitartean Euskal Herriko historiaren, bueno, historiaren ikur garrantzitsua da. Etzen politikaria ez ideologoa izan, baizik eta militarra. Ezeretik sortu zena eta labori armatuen taldeak antolatu zituena, hobeki prestatuko tropa jendetxoagoan aurka borrokatzeko, argitarroko, da oso estratega ona eta militar ona, ez?
Militarra izatearekin oski zuen, baina.
Bai, ez, Isabelenana, eta, bueno, ba, ondo betasun, ez?
Bai, 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 bai.
Bueno, galdu zuen, baino, hori beste kontua.
Baina, baina lan ongi intzuen, ez?
Ba, bai.
Bueno, eta ja, gero karlismotik, ba, historia guzia tratatzen duen azken liburu batera, ez da? Euskal Herria kartografian eta testigantza historikoetan. Jose Mari Espartzak egindako liburua, berriak eta txalapartak argitaratu duena eta 18 € balio dituena. Eta hau, ez da berriz ere argitaratu edo?
Bai, orain dela urte betea komentan dugun erdarazko bertzioa.
Ah, bale, bale.
Eta orain badator, ba, Euskal, oza, ba, euskarazko bertzioa, bueno, berria eta txalapartaren eskutik. Ba, liburu honen mila mapa baino gehiago biltzen ditu, 4 edo 7 euskal provintziak jasotzen dituen azken mendeetan edotu den kartografia. Halaber, euskaldunen herriaren izenaren historia aztertzen du mundu osoko literaturan, entziklopedietan, bidarien gidaliburuetan, bando ofizialetan, izen bat, lurralde bat, historia bat, eta beste behin ere ageriko azaltzen beharrezkoa liburu bat. Berria eta, bueno, txalapartaren bateko arbitrar bat. Eta, bueno, komentatu dugu ya orain dela urte bete bat.
Zirka. Bai, bai, eta gainera ekarri zenuen liburua, ez? Eta ben egun
bai,
begira.
Egia da, bai, 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 bai egia da.
Eta begiratu genituen.
Asko bertzioa merkeagoa da. Kasunetan, bai.
Erdarazkoa.
Bai.
Uh-huh.
Ez.
Euskarazkoa, oraingoa.
Bai, euskarazkoa, erdarazkoa, baina bai.
Uh-huh.
Bai, euskarazkoa bauka azal biguna, eta bai, eta erdarazkoa bauka bietan, ez, azal gogorrekin eta iguinekin.
Ja, bueno, oparia
bai,
egiteko...
Baina, bat beste, ba, bueno, garezti bat.
Bai, oparia egiteko errazago, ez?
Bai, bai, oparitzeko gainera, bai, liburu da, desde luego, proposena. Eta hien artean, ba, egia zan, Las Batallas de Zumalakarregi oso liburu bitxia da, ez? Gainera, normalen ez dugu komentatzen alako liburu, ez? ez dakit, de batallitas, ez dakit nola esan, ez? Eskatolan, ez militar, historia militar, ez? Eta ez dakit zer. Dugu, oso, la verdad, oso liburu interesgarria da, bai.
Eta errazta da irakurtzeko, zeu lapen, liburu historikoak batzutan...
Ez, bai, bai, kaso honetan, bai, kaso honetan bai.
Didaktikoak dira.
Bai.
Eta guzti hauek orain zera Durangoko aurkeztu dira, orain
bai,
berriki atera
bai,
dira.
Hau berria dira, bai, guzti hau dira. Bueno, bestia da redizio bat, ez, los anarquistas en la guerra en Euskadi, bai, hori bai.
Baina redizio berri bat, ez, oain
bai, atera. Bai, onerten. Orain, bai.
Vale, ba, ben badituzue, lau aukera, orain Gabonetako pariak eta egiteko, eta, bueno, historia... ikasi edo historiari buruz irakurri nahi duena, ba, oraintxe badu aukera. Horra norraitek apuntatu duena bali maitugu, ba, repasotxo bat egingo dugu, eta aipatu ditugu lau liburu, lehenbizikoa izan da Terra Lliura, punto de partida, una biografia autorizada, txalapartak argitaratutakoa, eta 18 € balio dituena. Bigarrena, Los Anarquistas y la Guerra en Euskadi, edizio berri bat, edo reedizio bat, Manuel Txapuso eta Luis Jimenez de Aberasturik idatzitakoa, txertoak argiteratutakoa, eta honek, 25 € balio ditu. Hirugarren aldiz, ba, karlismoari buruzkoa, Las Batallas de Zumalakarregi, Manuel Montero eta Imanol Bilak idatzitakoa, hau ere merkexagoa, 18 € balio dituelako, Eta azkena, ba, Gabonetako opari aproposa izan daitekena, euskarazko bertsioa Jose Mari Espartzaren zera kartografiari buruzko liburua. Bere izenburua da Euskal Herria kartografien eta testigantza historikoetan, eta 18 euro balio ditu. Bueno, Xabi, ba, eskerrik asko.
Bai.
Badugu zer irakurria.
Bai, bueno, ez dakit, akizu, ez? 21 izango da, ez? Munduaren amaieran, ez dakit.
Bueno, orduan tita batean irakurri beharko ditugu denak. Bihar bukatzen da mundua, bueno.
Bai, ez, teorian, bai, ez. Maiaren, ez, gutegiren arabera, edo ez dakit alako.
Ja. Baina ja, ez, ja, ez amaituko. Ha, ez. Ez, iaz topatu zuten egutegi berdinaren beste bertsio bat, bertsio oso bat. Eta egutegi horrekantza ezestatu du maien egutegia ziklikoa denik, hau da epeluzeagoa da, eta ordua lasai egon gaitezke.
Bueno, ya esagotu ditugu, ez, beste munduaren amaieran, ez?
Bai, milenaristak beti errepikatzen dira, ez? Milenaristak eta mundu bukatzeko beldurra duten horiek behin eta berriz, historian zehar, berriz ere.
Jarraitzaileak ere, ez da ez agertuten Frantziako, ez, herri batean.
Ba, mendi batera igo direla, ez da gizem batero, eta... Bueno, gu otxatera joango bera, mundua bukatzen
dira. Ez, idatzi behar du liburu bat honi buruz. Milenialismo buruz eta alako, ez?
Hori, zenbat aliz bukatu behar zuen mundua historian zehar.
Bera, eta guri dagokigunagatik bibliografiari buruz hitz egiten, idatzi esakigu, aber, mundua Durango namaitzen alden, edo ez, ere ez, egin esakigu alako zeo zer. Aber, ere, Durangok ziklo bat suposatzen duen, dena da Durango, eta Durango amaitzen denean.
Akabo.
Akabo. Bai.
Bueno, Xavi, eskerrik asko.
Vale, mi esker. Bai, jo.
Eta guk ere saioa agurtu beharra dugu. Ordu terdiak ies egin digu eta hurrengo astera arte ez, urtarrilera arte agurtu behar dugu ja.
Bai, urtarrilako bigarren aste horretan eta ja, bueno, ba porretatik eta bueltatzen garenean, ba berriz ere ekarriko ditugu hemen historiaren berriak eta hemen izango gaituzue, beraz, ba orain atxedentxo bat hartu zuek ere.
Ondo izan, oporrak ondo pasa eta hurrengo arte.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world.